Gepliyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan avtomobil yanıgyzynyň ýetmezçiligi dowam edýär. Ýanygyç peketleriniň öňünde awtoulag nowatlary emele gelýär. Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýurdun günorta günü nowat sebitlerine ki ýanygyç suýjy peketlerde atotyny kuwe, afetini görnüşli ulag ýanygyzynyň asla el ýeterli däldigini habar berýärler. Ýurdun demirgazyk taşyýar ulaýatyna düşürilip sosial mediada paýlaşylan bir wideoda ýanygyç peketiniň öňünde emele gelen awtoulag nowatyny görmek bolýar.
Käbir ýanygyç peketinde diňe atotyny we benzinini satyn alyp bolýar. Seyli beketlerin önünde ulog novotları emele gelýär. Atoqtan vestini belli-belli sanalı stansiyada taptyryar.
Diýip bir sürjanatyk radiotynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli ulog sürücülerine göre Mara-Aşgabat gara yolunyň ugruna yerleşen iki sany ýanygyç beketini, Bayramaly şäherine barýan şaý ýolunyň ugruna bir bekette we Murgap etrafyna barýan ýolunyň ugruna ýene bir bekette atoqtan we görnüşli awtomobil ýanygyzyny satyn alyp bolýar. Ýöne bu beketleriň öňünde ulog nowatlar saklanyp galýar. Şol bir wagtda yerli sürücüler günorta günü nowat sebitde yerleşen ýanygyç suýjy beketlerde Eko 93 kısımlı avtoulog benzininin giyinden el yeterli bolanını aydiyarlar. Benzinin bu görünüşünün 1 litre 2 manattan satılıyar. Atoğutun vers benzininin 1 litre bolsa 1 manat 50 tengeden satılıyar.
Köp adım 2 manat tölep benzin satın almağa yağdayımız yok deyip Atoğutun vers görünüşlü benzin satılıyan yanlıç peketlerinde novata qarasmağı taylavalyarlar. Benzinin bu görünüşünü talap yokarı bolanson ulog novatları hem ulolyar.
Diýip bir marly sürjaýdyar. Taşgyt welaýatyna ýerleşen bir ýanygyç stansiýasynyň öňüne düşürilip sosial mediada paýlaşylan bir wideoda benzin nowatyna garaşýan ençeme ulagy görmek bolýar. Bu video hereket edip barýan awtoulagyň içine düşürilipdir. Bu ýanygyç peketiniň öňünde nowata garaşýan ençeme awtomobil ulaglaryny görkezýär. Degişli video Daşgyt welaýatynyň Boldumsaz etrafyna düşürilipdir. Nowata garaşýan ulaglaryň döwlet belgileri DZ belgisinden başlanýar. Bu bolsa videonyň hakykatyny Daşgyt welaýatyna düşürilenini işaret edýär. Video 157 belgili yanıq suyucu bekedin önüne düşürülüptür. Şeyle de değişik maglumatı bu stansiyada satılayan yanıqcın resmi bakılarını hem görmek oluyar. Maglumata göre bu bekette Eko 93 kısımlı avtomobil yanıqcının 1 litre 2 manattan, A95 yanıqcının 1 litre 1 manat 50 tengeden, A92 benzini 1 manat 35 tengeden, A80'nin benzini 1 manat 15 tengeden, şeyle de dizel yanıqcı 1 manattan satılıyar. Yanıqış seriştelerine Bay Turkmenistan'a benzin ıçılığı inni ençeme vaqt veri devam ediyar. Munurudur Azatlyk Radiosynyň habarçysy Avgustyň başlaryna Mar welaýatyna A80 görnüşli benzinin her bir ulogy 20 litreden artyk satylmaýanyny habar berdiler. Şonuň 10 gün çemesi vaqt olan Lewap welaýatyna her bir ulogy berilýän awtoulag ýanygyjy 10 litre hökmüne çäklendirildi. Ýurt için emele gelen benzin ıçylygy ulog ýanygyjynyň daşary ýurtlara eksport mesbirlerini artdyrýan pursatlaryna gabat gelýär. Döwlet haritçi mal birjasy Türkmenistanyň neft önümlerini daşary ýurt döwletlerinden bolan ýeşewlerini arasyna uly isleginden peýdalanýanyny hasabalýar. Bu aralıkta Türkmenistan geçen ýylyň dowamyna Ýewropa Birleşigine neft önümlerini eksportlaryny 2019-njy ýylyň deňleşdirilene 3 esse çemesi artdyrdy. Media maglumatlaryna görä 2023-njy ýylda Türkmenistanyň Ýewropa Birleşigine bahasy 1 milliard 50 million euro barabar bolan neft önümleri eksport edildi. 2019-njy ýylda Türkmenistan bu ugur boýunça 334 million euroluk neft önümlerini eksport edipdir. Ýanygyş serişdelerine baý Türkmenistanyň soňky aýlarda ýygyýygdan benzin gyçylygy emele gelip başlady. Azatlyk radiosynyň habarçylary iýun aýynyň ahyrlaryna Lewap we Mar welaýatlaryna, iýul aýynyň başlaryna bolsa Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine benzin gyçylygynyň emele geleniňini habar berdiler.